Radio Beograd 2.
Klub 2. Pripadati pozorištu je privilegija pravog vernika koji kroz sva iskušenja ide putem nadajući se da će moći još dugo da mu služi. Možeš da izgubiš oca i majku, ali te uvek pozorište čeka, kao i crkva, kaže Petar Božović, ovogodišnji dobitnik nagrade Dobričin prsten za životno delo Udruženja dramskih umetnika Srbije. O glumi, odrastanju, akademiji, strogom i pravičnom profesoru Minji Dediću, ali i o ključnoj rečenici tetka Vide u vaspitanju, ne kradi, ne laži i ne špijaj, za Klub 2 govori jedan od najvećih srpskih glumaca, Petar Božović. Moje ime je Milena Božović-Manić. Da krenemo od nagrade za životno delo Dobričin prsten. Mnogi su rekli, i publika i kritičari, da ste zaslužili ranije. A Mihiz vam je rekao, rekli ste u jednom intervju, kada ste dobili prvu nagradu, da se nikada tako nećete obradovati. Ipak ova nagrada je uspjela da vas obraduje.
To su dve različite vrste zadovoljstva. Ovo ne bih shvatio nagradom, nego priznanjem za celokupni dosadašnji rad. Tako da ne mislim da je uopšte kasno, jer tek mislim da počnem. Ovako optimistički delujem. Prosto da upoređujem sam sebe sa drugima, nego prihvatam da za svakoga ima mesta u ovom poslu, da se iskaže zaista. Prema tome, niko nikome neće ukrasti ništa, niti će se možda repertoarska politika ili šta ja znam kad se, ali ni ona mi eto nije mogla ništa. Nalazio sam uvek izlaz tamo da ga nije bilo, i ako sam bio i često i na neki način kažnjavan i proganjan za svoja navodna nedela, braneći dostojanstvo posla kojim se bavim, i to ću uvek tražiti od sebe i od drugih. Od sebe mi je lakše da tražim, jer sa drugima uglavnom dolazim u nesporazume zbog toga, pa zbog mladih, neukih ili pogrešno vaspitavanih ljudi koji su, ne mislim samo u glumi, nego sve ono što okružuje glumu, glumce, pozorište, film, sve je drugčije, ali ako je drugčije ne mora da bude gore, pa ne bude gore, ali ne mora da bude ovoliko gore. Ali ovome gorem pogoduju sve ono što se dešava i u društvu, ne samo našem, nego i celokupnom svetu. Svet je postao ipak jedno dostupno selo svakome na osnovu ovog napretka komunikacija. On nam je doneo istinu o našoj takozvanoj humanosti, o našim demokratskim sistemima, o našoj brizi za druge, za siromašne, za potlačene, za ne znam šta, za bele, crne, žute i tako dalje, sve ovo što se upotrebljava. Dugačak je spisak tog sveopšteg, da ga ne nazovem drugim imenom, nego džubretom od ljudske dvoličnosti koja vlada. Ajde, ona je u ljudskoj prirodi, čovjek se borio da napravi institucije koje će se boriti protiv toga, a svedoci smo toga da je ceo svet napravio neke institucije kojima opravdava upravo način na koji se dolazi do enormnog bogatstva, do tlačenja ljudi, do naravno sa određenim procentom koji je potreban da ulepša lice đavola, a to je humanitarne organizacije, nevladine organizacije. Lepa glumica ide ljubi crnačku decu siromašu. Pre toga su njeni preci išli tamo i napravili masakr da bi dobili, ne znam, naftu ili zlato ili ne znam šta. I sad je ovaj ona baš zadužena za to i tako. Tako da i prema toj ličnosti, prema kojoj možda lično gajiti simpatije, samo gledate kako je upotrebljena, je u stvari zloupotrebljena. Znači, preko televizije pogotovo može sve se montira, može se prenosi i ratovi, montiraju se i procesi, montira se bombardovanje Srbije, mislim. To svi gledaju, ubistvo Gadafija, ubistvo ovog u Iraku, pogledate osmehe američke hijene, Hillary i tih ljudoubica, ljudoždera, kao što je Madeleine Albright i društvo koje iz sobe pije viski i gleda kako se ubijaju oni koji su svom narodu recimo obezbedili da imaju zdravstvenu pomoć, da mogu da studiraju bilo gde, da imaju ne znam koliko po glavi stanovnika, ali nisu na vreme se odredili prema njima. I zato je taj, eto, taj hemijski rat počeo navodno. I pored toga što nije pronađeno to oružje, ali ajde, kad nije pronađeno i kad su počeli velika sila da brani tobož Kuvajt od Iračana, onda se ispostavile lice sveta. Cela planeta je čutala. Svi su u tome imali vjerovatno neke tajne dogovore koje mi ne znamo. I tako su za mene velike sile, samo velike sileđije na čelu sa Velikom Britanijom i sa njenim nestašnim unučetom Sjedinjenim američkim državama i tako dalje.
Svi su ćutali, rekao ste, a vi ste poznati po tome da nikad niste ćutali od početka vaše karijere. Znali ste da prekinete predstavu nezadovoljni uslovima, da napustite pozorište kada niste bili saglasni sa repertoarom i sa upravnikom. To je put kojim se teže ide, ali ste dokazali da čovek sa dostojanstvom i karakterom može da napravi vas zovu srpski Marlon Brando, zatim gospodar emocija, glumačka legenda. Ne postoji zaista ni jedan izraz dovoljno veliki, kako kažu pozorišni kritičari koji bi upisali vašu maestralnost u glumi. Kako se do toga dolazi? Zbog čega ljudi i vaše kolege misle da je bolje ići utivanim stazama, pripadati nekim klanovima, prilagođavati se većini i na taj način graditi karijeru?
Pa meni je smešno kad mi kažete, priznam, kako se do toga dolazi. Mislim da taj recept ne postoji, bar ne na akademiji. Kada već dođete, ja mislim, govorim izraz akademija, on mi je bliži, a naravno...
Ali kako ste vi prošli po sve to? Jesu vas mnogo zbog... Jel vas to koštalo?
Pa mene je to koštalo u detinjstvu, u vaspitanju. Koštalo me sve što sam... Kad sam odlazio u školu od prvog razreda sa ajata ili balkona, ili kako se to zove, mi nemamo tu red. Moja tetka Vida koja me podigla i u svemu nekako dala smernice, uvijek je govorila ne laži, ne kradi i ne špijaj. Posebno ovo ne špijaj je naglašavala. Kasnije sam shvatio našu porodicu je koštalo mnogih života koji su njene braće i toga koji su stradali zbog radnih, kao što se to dešava u svim mutnim vremenima. LMT je ta odrednica moralna, me pratila celog života. Ja bih imao 1000 razloga u Beogradu da propadnem kad sam došao Završio sam sedmi osnovne Kolašinu. Ali čak u osmom osnovne, odjednom sam se setio toga. Zašto? Mnogi ljudi, to mi je kasnije tetka rekla kad sam odlazio, njoj su govorili kako ću ja propasti. A ja sam bio jedan najbolji učenik u toj školi. Jedan od najboljih, neću priznajem, bio je još jedan, pa smo se, Duško Simonović, pa smo se stalo ko je bolji i tako, ko je više knjiga pročitao. To vaspitanje, mogao sam da propadem kako hoćeš, i onda u osmom sećam se, ja sam bio vrlo dobar jak pred kraj ovako. I ja kažem, neki nastavnice, molim vas, hoću da odgovaram, koliko ima, četiri, hoću da odgovaram za pet. Oni mi kažu, što će ti za pet, evo ti si, znaš kako, imaš broj vrlo dobar i to, znaš kako si vrlo dobar. Ne hoću za pet. A znao sam zbog čega. I za pet i ja odgovorim i budem odličan. Ja pošaljam moj tetki telegram. Taj telegram je vrlo važan i to što sam se setio šta treba ja da uradim. Ne bi ništa bilo da... Ali, ona je dobila telegram, pa je na sve ove ranije preko sela, tamo se sve čuje, znate, tamo je ova čujnost velika, da se preko potoka kad ovi cepaju drva ili kad nešto priča i ona viče, kuma Jelice, o kuma Vido, da. Poslao mi je Pero telegram i sad sa one to otežu da bi čuli svi u selu. Jeli Bogu ti, šta je rekao? Nije rekao je da je prošao s odlikom. Kako reče kuma Vida, sad je ova pita. S odlikom, neka je Boga čuo. Razumeš?
Gost emisije Klub 2 je glumac Petar Božović u nastavku emisije o odluci da postane glumac.
Ne da otac da upišem akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, nego vojnu akademiju.
To je Crnogore sramota da budete glumac.
Kaže on, našli ti oficiri su bili elita, ja kažem, jesu čale, ali ovi predratni, ne znam šta su, uvredi se on. Tako sam ti ja upisao prvu godinu prava, kad sam vidio onu gomilu ljudi, Bože dragi, pa ja neću da budem jedan od ovih. Znači, neka individualnost me gonila, suštinski, nisam ja imao ništa protiv tih ljudi, ali oni su bili svi ovako oduševljeni iz Hercegovine, iz Crne Gore i Bosne. Jo, prava, ovi viču o uspehu Sovjetskog saveza koji će dostići Ameriku u proizvodnji čelika. Ja sam gledao ovako, ja sam tada već počeo bio u amaterskom pozorištu, u Teatr Levo, u Role Ribara i tako. Tu ja vidim da neću to da studiram. I odem, sjedim drugarom, ljudi iz okoline kafane Proleća. Odemo bi kod njegovog brata u Pariz. Šta sam ja tu mislio, šta ću ja da uradim, ću nešto studiram, pa ću ono našo. I da ne duljim tamo, doživimo poraz i da nam onda se vratimo. I ja tamo u Parizu kad sam završio već na onom, kad sam završio da spavam na onom otiraču nekih zgrada, rekao, ma daj bre, idem ja u Beograd, ima završim 5 fakulteta, baš me briga. I ja toliko tih ujaka, stričeva, svačega, izračunam po dva po nedeljno kod jednoga drugoga da jedemo, ono ću, čale će biti, malo će se osloboditi, tako da. I tako se vratim. I upišem ništa manje nego talijanski jezik i književnost sa španskim, latinski. Moji svi su se zadržavali i moji drugari, već ti normalan. To upisuješ, a već sam bio napustio kuću, to je stan, ili me maćeha istera, ali ne bih o tome da pričam. Nije mi, ne želim da se... U stvari pričat ću, ali o nečemu što je jako zanimljivo. S druge strane, imajući u vidu veleumnog svetog Nikolaja Velimirovića, da sam na kraju shvatio da neprijatelji nisu neprijatelji, nego surovi prijatelji. Spavao sam ja i na Kalemegdanu, spavao sam i u železničkoj stanici tamo sa seljacima koji nisu ono, prodaju u 4 sata ujutru, 5 sati ulazi milicioner i kaže ajde, ustaj, moramo. Poprečke smo spavali zbog...
Da se grejete.
Da se grejemo i zbog potrošnje prostora, dole je bio naravno ovaj, kako zove, karton. Seljaci idu na pijacu, a ja idem u šetnju Beogradom, uglavnom Knez Mihajlo, a tu mi je bila akademija i tu mi je bio filološki. Tada sam upoznao celokupnu arhitekturu Beograda. Gledajući to, nisam mogao da shvatim kako je nakrivo počela izgradnja novog Beograda. Koje su to zgrade, pitao se, šta je ovo? Sad ne mogu da se ugledaju na ovo, eto tako. 5, 4, 6 ujutru, čujem glas, Petre, Petre, majka ovog mog druga, koji smo išli u Pariz, Slovenka jedna, Natalija, slatka, udata za Stevu Kelnera. On je Kelner bio kraljevski, naravno, konzervativac, pa smo i njegovog sina zvali Kelner, mog drugara, i kaže, dođi gore. Ja dođem gore. Ona je bila čistačica tu jednog fine fotelje, neke kožne. Lezi tu, pre 8 ću te probuditi. Ja legnem. I onda idem na predavanje.
Filološ... Drugaricama niste priznali to, nego ste smislili jednu foru koja je prošla i ispali ste još veći džek u njihovim očima.
Pa idem sad na predavanje. Predavanje Dante, peto pevanje pakla Paolove Francesca. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Knjiga je bila ta kriva između Lancelota i ovaj Gertrude. I ono unutreno 30 devojaka beogradskih budućih udavača koji su skockane, znaš, ono, lepe, fine. I pita me jedna drugarica, kaže, šta ti, idiot, viš kako izgledaš? Kažu, kako izgledam? Ne, bre, nego oči su ti crne ispod. Kažem, da ne bi sad bio, ono, socijalni slučaj, kaže, da šta, kocko sam. Ja, baš ispadneš ovako, kao, da sam, žene, onda vole prestupnike, ja mislim. I tako. Ali imao sam ja, one su bile lepe, ali ja sam imao devojku. Miru Pešić. koja je još iz druge Beogradske, ona je bila i balet paralelna, je povredila koljena. Živio sam od njenih sendviča uveče, kad donese od kuće. Što mi nije bilo teško. Studirao sam dva fakulteta, posle druge godine, pre toga kaže mi ovi profesori, Petre, pa vi ste nešto drugo, u redu, sve vam ide. A ja u junu sve polažem. I ovo i ovo, makar imao sam divne ocene, ali sve jedno.
A gde ste učili?
Gde sam učio? Pa ja sam iznajmio sobu kod mog druga tu u Hercegovačkoj. Ne, u Skenderbegovoj, preko puta ove crkve Aleksandra Nevskog. Od tetke Stanojčika Dragog, oni su bili ono pravi drčalci. Znaš, era, mog drugara roditelji, to su ti ljudi za koje se ne zna, oni mali, divni Beograđani drčolci koji navijaju pola za polet, pola za drčol, koji se nađu na stadionu, posle ide malo špicerica, ovo ono, raspravlja se, vidi ono krilce, dobro, vidi onaj mali bebiće, da, tako. Lepo mi je i to išlo. Baš nisam, sve sam mogao, ništa mi nije bilo teško. Radio sam noć u Bigzu. U Bigzu jedno vreme, naravno, na sve. I tu sam radio one fotografije koje su tada bile u razglednicama za novu godinu, ono, bojene, ovaj, plavo nebo, crven krov i zelena trava. 50 metara ovako pa rola, ali 9. sprat, nas obučem se ja u kostim, sve to. I prvo travu, pa i onda plavo nebo, nekako mi je bilo na kraju lakše. Ta plava boja me odmarala, onda već ujutru dolaze radnice, izlaze iz liftova, ja se lazim dole, miriše kuhinja na krofne i belu kafu, jao, a ne smem mnogo da jedem, bojim se, zaspaću. Uzem malo i odem na Pavlo i Francesca. Peto pevanje.
Thank you. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
A koji je vaš prvi susret sa pozorištem, sa glumom, kad ste shvatili ja moram da budem glumac ili želeo bih da budem glumac?
Taj moj drugar Koska i ja sa Koska, divni moj drug, davno je umro. I njegova isto biografija, on je Kustudić inače, po majici, majka mu je bila iz Nikšića, zatvorenica u logoru i tamo je sa jednim Belgijancem ostala trudna i rodila je njega i dala njegovo prezime, znaš. Imali su jaslice dole na uglu, koji dan danas postoje. Jaslice, tamo je radila ona, na uglu Dušanove i Tadeuša Kosciuškova. I mi smo stalno visili po svemu kulturnom što se događalo u Beogradu. Upadali smo, naravno. Upadali smo i preko kablova za žicu. Ako verujete da sam ja upao na gostovanje baletskog ansambla iz Moskve sa prima balerinom Kersanova je ova bre čuvena sa nosom, saznaćeš ime, koristeći fasadu Narodnog pozorišta na ulazu, to znači zamislite kako sam, koje građa i mrša, koristeći one fuge i došao na ono, tamo prebacio. Eto tako i Kolarac obavezno. Sve izložbe, sve smo pratili. A u Beogradu se tada imalo šta videti, doživeti. I uz sve to siromaštvo naše koje smo imali i on i ja, živjelo se nekako, znači ta duhovna hrana nas izdvajala od te situacije u kojoj smo.
A sjećate trenutka kad ste rekli...
Da, pa to ću ti kažem. Jednog dana odemo u stari atelje da on se... Ko se boji Virginia Woolf? Igrali su velika glumica Ljilja Krstić i veliki glumac Cica Perović, Slobodan. I dvoje velikih glumaca koji su tada bili mladi glumci, a to je bio gospodin Vladimir Vlada Popović i Ružica Sokić. Velika Ruža, draga. I sve sam ja to gledao, ali gluma gospođe Krstić je na mene ostavila nešto što sam shvatio. Ona je bila žena tako u njenom telu i u pojavi. Ona je bila, što bi danas rekli, seksi. Da je bila, ona je bila nešto drugo i toliko uverljivo. Da sam ja u to moć poverao, ja sam zinuo samo i tako. Posle te predstave sam čutao do onog prelaza između sunca, kad se prelazi za kafanu preko puta. Ja sve po kafanama, izvinjam se. Mornar. I me gleda Koska i kaže, ej kurva bre, šta ti je? Tada je bio sleng kurva, ono. Kao danas, brate i tako. Ja kažem, ništa Koska, ja moram tamo. To sam rekao, stvarno. I tako smo otišli, čuteći do studentskog, na studentskom već kasno i duva košava, onda mi se leđima naslonimo na vetar dok siđemo dole. 7. jula ja sam stanovao u Strahinića bana i eto, morao sam tamo i otišao sam tamo.
I onda ste otišli kod Minje Dedića. Nije vas mnogo hvalio. Jedan put sam imala priliku kada ste pričali sa svojim prijateljem Denjom Perovićem da čujem vaš razgovor kad ste rekli da su pohvale pogubne za mlade ljude. Je li danas to mislite? Da vas je Minja više hvalio da ne biste bili to što jeste, već umetnik mora stalno sebe da ih preispituje.
A Minja je počeo rečima ovo što smo radili na prijemnu i smejao nam se svima onako ha 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 ha, imao je uzrečicu prdnem vam na glumu. Tako da nas je onako sabijao u onakoj veš... Jer tada je mnogo značilo da budete primljeni na akademiju za pozorište, film, na radio i televiziju. Ovo fakultet dramskih umetnosti, to mi je odvratno, moram priznati. To je ko drugi fakultet, fakultet organizacionih nauka. Uf. I fakultet dramskih umetnosti ga isto, FDU, FKU, FKU. Prolazim posle tog prijemnog. Sam niko i ništa, ja ne postojim. Prolazim kroz gužu, Skadarlije, Beograd, mislim. Život kafanski koji je nekad bio. Je bio ravan umetničkim događajima. Znači umetnički život na neki način. A svakog građanina, pripadnika. I čujem glas. Vidite onog, vidi, pogledajte onog momka sa dugom kosom, ja sada imam mnogo, veliku kosu. On je primljen na akademiju. Ja to leđima čujem. To meni su krila već porasla, razumete? To je bilo nešto. A danas nekako sve kao, sve je ništa i čim. Završiš to, tek treba da počneš, ništa ne znam. Ja ništa nisam znao. Bez obzira što sam bio na akademiji kao proglašen jedan od talenta. Ama ne. Dok čovek ne stane na tu scenu, dok ne udahne kako treba, pomisli i izgovori zajedno. Znači, u jednoj harmoniji da se osjeća ko svoje kuće, da se osjeća kao propovednik. Ja zastupam taj i taj lik na taj i taj način, a vi morate gledajte me. Dok ne otvoriš sve svoje vene i dušu i srce i mozak i tako. I začudiš ih i staneš kad oćeš. Se pitaju šta ćeš reći. Šta zavisi iz kog lika šta govoriš.
A kad ste to osjetili da to može?
Pa jednog dana.
Koliko ste imali to tada razloga?
A imao sam iskustva, ne znam. Ja sam od druge godine počeo da radim. Džida smo igrali na drugoj godini. Pa Boga mi, posle toga radio sam ja u Beogradskom dramskom i trebalo da ostanem tamo. Bio sam stipendista njihov. Minja mi je rekao, ako hoćete da ostanete, ja i ovde režiram, imam dve uloge godišnje, glavne imate kod mene. Baš. Ali taj isti Minja, kad smo radili Dva viteza iz Verone, on je počeo nešto priča, a ja na sceni nešto privatno govorim. Božović je dan, Božović, pa kad je skočio na scenu, je, Božović, ako me gledaš, šta vi mislite, šta ste vi, znate li vi, da ste vi u pozorišnog života u Beograda, ovo iz nokata. Ja, profesore, ma nemoj ti meni profesore.
Hvala mu za sve. Da, to su te batine koje dobijaš od roditelja. Ja sam doživio da ode kod njega, stari. On je meni govorio jednoj studentki i svoje takve stvari. Mislim, rekao je čak da bi on zbog mene otvorio ponovo akademiju. Evo, tebi prvi put kažem. Mislim, prošlo vreme, umro Minja, umreću i ja, nema veze. Ali do toga se nije došlo baš lako.
A kad je to rekao? Kad vam je dao to priznanje?
Meni nije lično nikad. Ma njoj je rekao. Rekao mi jedan put, na jednoj pauzi, na drugoj godini, ono, 4 sata je tako, pa imamo pauzu. I imam je ovako, pa mi pišemo biografije, mi tamo nešto. I sad, oni su znali da ja valjda studiram i ovaj drugi fakultet. I do života nisam ja baš nešto mnogo pričao tako. Nisam volao da okrivljujem nikoga. Znao sam da ću ja sve to da pobedim. Rekao mi je ovako. Jel vi znate kako ste vi izvrstan dečko? Ja gledam.
I dan danas ne mogu baš normalno da ove pohvale primim. Jer nisam tako ni vaspitan. Kada je moja tetka išla na roditeljske sastanke, ona mi kaže kad dođe, izađi iz sobe, da ne slušam pohvale.
Nema, tako se vaspitava, ne. Jo, dete mi je talentovan, jo, kako je. Znaš, kad počnu tetke i majke i to, bre, alo, bre, čekaj. Vi mislite da je to ovo na televiziji što gledate? Ma nije, bre, nije.
Izvrende
dečko,
to je bio njegov
kompliment. Da, okay. Znate vi kako ste izgledali kad ste došli? A ja sam izgledao, mislim, u otporu prema svemu, naravno. Ja sam i govorio drugim jezikom, dorčulskim slengom. Ej, slušaj, krvo, vidi, ovo, naš, ono, kad smo došli kod Koske i došla njegova tetka iz Nikšića, u Nikšić govori pravi, onaj srpski, hercegovački jezik. I njegova tetka gleda nas dvojicu i sluša i kaže njegovoj majci: Jovanka, ja njih ništa ne razumijem. Jovanka, dobra, kaže, neka njih, oni, važno je da se oni razumiju. Doživio je moj dragi Kustodić da ode u Belgiju da sazna komu je otac. To je baš dirljiva priča. Mnogo mi ga žao bilo. Prosto, znaš šta, draga moja, kad kreneš sam i kad moraš ovako da se probijaš, počinješ da ostavljaš svoje drugove i prijatelje, nemaš više vremena za njih. Ja sam imao vremena između ova dva. Odem 15 minuta kod tetke Stane, legnem, ona mi napravi nešto da jedem. Petre, ero, ajde, ustaj. Ja ustajem, umivam se, idem. A sad, baš kad imam više vremena, sećam se. Eko zitro passa dell'età mia, la miglior parte. Moj omiljeni pesnik je bio Leopardi Giacomo. U Recanatiju je rođen. On je bio fizički od malena obeležen, nije mogao da... I u tom mjestu išao sam prvo za Anconu, pa onda vozovima do tog mjesta, pa autobusom do vrha Brdašca tog i spavao sam u hotelu koji se zove Žukva. To je jedna od njegovih posljednjih pesama. To je... Svaka ulica u tom gradiću je njegov stih. Išao sam nekoliko puta na Lovćen, vodio devojke sa kojima sam bio u ljubavi i obično gore nesvesno na tom guvnu odigrao bih im oro. I što sam mira. Ničim ne izazvan, ali u stvari duboko izazvan. Ne može se koren zaboraviti. Današnje vreme zaista takav jedan pohod na iskorenjivanje korena ljudi, na pravljenje od njih jedne mase koja vakciniši se, ne vakciniši se, umri, ne umri. Dajte ovima da žive, nemojte ovima, ostat ćemo 1000, ajde koliko košta, nećemo vašu, hoćemo našu. E, taman pusti ono, ko da neko sprejem ovaj celu zemlju, malo posme, malo je još, znaš. Ajmo još malo. Ajde, dignite na ovaj stepen, na onaj stepen. Trust, znaš, onako, ko slamka među vihorove.
Kako Sirek tužni bez iđekoga.
Ma, odavno je to, nego ovo slamka, da, nosite ovamo, namo. I si čuo ovo, ovaj, rekao ono, onaj, ovo. I, naravno, postoje tu posebne vrste pojave fašizma. Ko rukovodi glasinama? Jer sad smo sve tu na sumu, nismo gens, nego mundus. Da, ali na njemu je dolar. A tu nismo jednaki.
Ne želim se ja na život, ni na...
Ni na mladost, žal za mladost.
Mladost, nemam tu žal. Meni je ovdje žal za ljudima, za gubljenjem ljudskih vrednosti, za ovom nekulturom koja nas... Nismo svesni da jedinom kulturom možemo da se odbranimo. To je najbolja vakcina za sve. Kultura je najveće ulaganje, mislim.
Ne razumem ko su ovi ljudi koji određuju 0,4 za kulturu godinama i kako se vi govorite o meni kao pobunjeniku koje, pa što svi drugi ljudi isto o tome pričaju, ali niko neće da kaže javno. Čak i ta opozicija takozvana koja je sve vreme ni jednu reč nije rekla za kulturu, nego stalno se prepiru sa opozicijom i kako se zovu, oko para. Vi ste ukrali, nismo nego vi, pa onda vi nas mrzite, vi. I prenose to na narod. Ovom narodu je dosta mržnje, bre. Dosta mržnje okolo. A ne unutar, bre. Ćemo mi da razgovaramo ko braća, bre. Šta je ovo? I to s Crnom Gorom i to da mi, treba mi pasoš, treba mi ovo, dozvola. I ko njih pujda, ko ovi odavde. Odavde, šta je vama, braćo mila, ste vi ludi? Setite se, bre, nekih velikih ljudi, šta su mislili, a ne šta misle ove podguzne muve i plaćenici i ne znam šta.
Evo, za kraj da se setimo vladike Nikolaja, koga ste vi majstrilno tumačili, govorili ste njegove reči, proživljavali, produbljivali vašim posebnim i osobenim izvođenjem. Šta biste na kraju kao neka poruka, pouka od reči vladike Nikolaja izdvojili?
Kad bi svaki Srbin za sebe rekao da je loš čovek, Srbija bi odjedan put prosvetala. Sve njene
ove kako se zovu sputavanja, sve bi to popucalo. I mi bi za ne znam, 3 dana bili srećni i sva deca naša bila bi srećna. Ako bude vikanja na zemlji, bit će i eha na nebu.
Gospodine Božoviću, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme. Znam da snimate 2 serije i da imate puno obaveza, što ste izdvojili vreme za ove razgovore i za Radio Beograd.
Hvala vama, pozdravljam sve slušaoce i one koji su strpljivi i koji su bar nešto mali deo od mene čuli za dobrobit, naravno, moga naroda i za njegovu sreću.
Bio je ovo još jedan Klub 2 i razgovor sa glumcem Petrom Božovićem. Današnju emisiju realizovali su Pavle Savić, Rada Ćorović, muzički urednik Predrag Vasić. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.